Pilsusinnöp.
Pilsusinnöp.
Herru, síminn auðvitað opinn, 5711 er síminn. Við ætlum að tala pulsusinnöp.
Pilsu.
Og hvað, sko, þetta er eiginlega svona, við erum svona pínu kannski að dæma það.
Nei.
Þetta er að pæli því.
Ég átti á vin sem borðar þetta sinnöp á mjög margt, sko.
Ha?
Ég sé hann fá sér þetta á ristabrauð og kex og bara inntónt nána, sko. Hann elskar þetta.
Sko,
en ég nota þetta bara á pulsur, sko.
Ja. Ég bara kíkja hérna inn á ss.is. Þar verið að segja frá þessu. SS sinnepið ómissandi með SS pilsunum. Ja. Þetta vita allir Íslendingar. Það bara spurningin hvar á pilsunni þá að vera. En það smekksatriði.
Já, hvort það sé undir eða ofan. Mm-hmm.
Já, og ná alltaf, sko. En
það notar engin pulsu sinni nema á bara pulsu.
Ég sko, málið, þetta sætt og gott sinnum. Ég held að fólk ætti að prófa þetta á fleira, sko.
Já. Hvað viltu, hefur einhverja hugmynd eða pælingu?
Grillsamlóku.
Já.
Í.
Það það í.
Ásta skinku og
eitthvað. Ásta skinku og sinnebá.
Já.
Í, sko. Þetta var svona, mér fannst þetta alltaf svo ógeðslegt þegar ég var lítil að við notaðum þetta alltaf í svona ógeðisblöndu. Já. Þú veist svona súputeningur, brúnt pulsu
Þeir voru búið til ógeðistrykk, þá var þetta alltaf notað það.
Já, af því þetta var svo ógeðslegt, þetta líka svo ógeðslegt á liti.
Mm-hmm. Þetta það.
Já, en þú veist, þetta hefur bara einn tilgang og það að vera á pulsu.
Já, það nú samt svolítið töff að vera með sinnef sem bara dedikerað á pulsu.
En þú myndir aldrei setja til dæmis
pulsu.
Setja svona sinnef á steik.
Nei,
eða franskar.
Nei, en ég myndi heldur ekki setja neitt á, þú veist, ég myndi ekki setja majónes eða tómasósu á steik.
Nei.
Kannski majónes.
Jú, tómasósu.
Ha, nei.
Já, þú setur eioli á steik.
Já, en Já, ekki tómasósu.
Jú, það má alveg.
Það má all.
Setur tómasósu á hakk.
Já, ég ekki, sko.
Ha? K100, góðan dag.
Ég seti þetta á all.
Já.
Veitir, þetta vinur minna?
Ég get borað þetta bara mér skeið.
Hvað er eiginlega af þér? og
það er íslenska sinnepi og síðan brúna danska sinnepi sem fæst í krónunni.
Og þetta er sterk sinnep. er það ekki?
En svo er gula sæta sinnepi. Það er náttúrulega, þú veist, þá eru aðeins að tala um annað. Það er líka hrý, ég set það bókstæðlega á allt.
Ah.
Það er rosalegt.
En nú erum við að tala pulsu
sinnep. Hefur alltaf verið sinnep maður?
Alltaf, elskar sinnep.
Eftir dísjón?
Já, og líka það í krukkunum.
Já, það veistlega.
Þannig að sósu úrvali hjá þér eru bara alls konar sinnep.
Já.
Það enda góð.
En pilsu sinnep, er þetta að setja þetta að, þú veist, þetta að setja þetta á ristabröðið?
Já, já, já.
En þú veist, það eru með steikta fisk, hver er það líka?
Sko, þá setjið freka, sko, þetta danska, sko, því það sætara.
Já, það, sko, pilsu sinnep er bara fyrir pulsur. Já, það er svona skrítin það er svona skrítið eða maður lætur að standa augnablik eins og þú veist þegar maður var að afgreða pulsur í gamla dag munið eftir hérna spenunum
Já, það er geggja
Já, ef við lýst að standa í smásinn þá voru strax komið svona skán á það sem festist svona í gómnum að þér
Nei, ég, við erum bara sammála það hérna að þetta er bara allra meina bót sko
Já
Það ekki
Og geta hverju gennast að vera en að ofan á pilsunni
Nei, þetta verður ofan og mikið að því
Þannig að klínist í gómuna þér
Já
Heyrðu, takk fyrir að hringja
Meistari,
bye
En þú veist, maður getur nú ekki að gefa þessu marga svona hátt í engun Ég myndi segja pilsu sinni sko, frá einum upp í tíu myndi fá svona tvo
Í alvörni?
Já
Hvað er þetta? Þetta er allan að fimm
Ha?
Fimma
Ég hef alltaf verið mikill pilsu sinni maður þannig að ég Það bara algjör snillt.
Ok, þá erum við spurningu fyrir ykkur.
Það alltaf einn brúsi til á mínu heimili.
En klárast hann einhvern tímann?
Já. Hann rennur út allana.
Hann rennur alltaf út, hann klárast aldrei.
Ég bara ekki sammála þessu, sko.
Þú veist, svo ertu með svona þarna litla, minnið þetta litla.
Já.
Og svona kom svona kristingur, svona pínlíti lína, bara klárast aldrei og svo verður þetta harnar þetta svona ógæðislega utan á
sinni hvað er í þessu, er þetta ekki bara holt
nei, jú, og ég segi ykkur hvað er í þessu, ég er búin að fletta upp
ekki eðalega geta fyrir mér
ég er búin að fletta þessu upp hérna þetta er sem sagt vatn
hveiti
kartöflumjör
sinnemstuft
sykur
salt
og edik
lítarefni
og lítarefni
það bara pínu E150 ekki
ég
meira
ég með tvær spurningar
okay.
hverjum í anskotunum datt í hug að setja þetta ógeðslega lítarefni í þetta sinnep
þetta er ekkert ógeðslegt
sem er ekki sinnep af því að það er sinnepstuft í þessu
herðu Tía.
Og á hvað margt í
þessum sósu?
Pilsusinnep?
Sjö.
Í alvöru?
Anna. Já, já, já. Kristín. Kristín.
Tvo.
Tvo.